Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាក្លាយជាតំបន់ផ្ទុះរាលដាល COVID-19 ថ្មីទៀតរបស់ពិភពលោកពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរមកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឆ្លង COVID-19អង់គ្លេសអាមេរិកនិងកាណាដាចោទរុស្ស៊ីថាព្យាយាមលួចព័ត៌មានអំពីការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលកែតម្រូវរបាយការណ៍បំណុលការរិះគន់របស់លោក Biden ទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Trump អំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីដកប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែការពីយុគសម័យបុរាណលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកឯកណាដោយករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅកញ្ចប់ថវិកាជំនួយតម្លៃ$1,400,000,000ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងកំណើនភាពអត់ការងារធ្វើថវិកានេះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ទាល់និងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថ្មីក្រោយវិបត្តិសុខភាព COVID-19 ការប្រកាសកញ្ចប់ថវិកានេះកើតមានឡើងក្រោយពីតួលេខក្រៅផ្លូវការអ្នកត្រូវអត់ការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងដល់ 7.4% ឬស្មើនឹង1,000,000ដែលនេះជាចំនួនអត់ការងារធ្វើច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លង COVID-19 សរុប 11,000 ករណីដោយមានការផ្ទុះឆ្លងថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងថ្មី317ករណីដែលជាការឆ្លងថ្មីច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃទីក្រុង Melbourne ធានីនៃរដ្ឋនេះកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការបិទសកម្មភាពរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតថ្មីនេះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញអភិបាលក្រុងតូក្យូលោកស្រី Yuriko Koike ថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាទីក្រុងនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី280ករណីទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃការផ្ទុះការឆ្លងថ្មីនេះអាចបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ត្រូវពិចារណាឡើងវិញអំពីយុទ្ធនាការថ្មីមួយរបស់លោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិជប៉ុនធ្វើទេសចរនៅក្នុងស្រុកដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការខាតបង់អ្នកទេសចរពីក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាករណីឆ្លងកើនឡើងដល់7,000,000ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានការឆ្លងថ្មីជាង 32,700 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឥណ្ឌានៅពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ជាង 24,000 នៅជុំវិញពិភពលោកការពីថ្ងៃប្រហ័សវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្ស73,600,000និងបានសម្លាប់មនុស្ស75,850,000អញ្ញាធិការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានធ្វើតេស្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងដល់166នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លង COVID-19 ចុងក្រោយគេនេះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចំរេះខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញការធ្វើតេស្តរកឃើញករណីឆ្លងចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលវត្ថុសំណាក់លើកទី3របស់បុរសនេះត្រូវបានគេយកទៅពិនិត្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក្រោយពីបុរសរូបនោះបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះតែមួយក្នុងចំណោមមនុស្ស80នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាបច្ចុប្បន្នបុរសនេះរួមទាំងបុរសខ្មែរ24នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានឆ្លងជំងឺនេះក្រោយពីបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯអ្នកឆ្លងជំងឺនេះ8អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែរ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំង166នាក់មាន133នាក់បានជាសះស្បើយជាកពបអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាព្យាយាមលួចព័ត៌មានពីអ្នកកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាតិរបស់អង់គ្លេសដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរអាមេរិកនិងកាណាដាបានធ្វើការប្រកាសនេះនិងបានចោទក្រុមអ្នកលួចចូលយកព័ត៌មានក្នុងកុំព្យូទ័រឬហៅថា hackers ដែលមានឈ្មោះថា APT29 ឬ Cozy Bear ដែលគេគិតថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចារកម្មរុស្ស៊ីថាបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងអសន្តិសុខដែលកំពុងស្រាវជ្រាវបង្កើតវ៉ាក់សាំង COVID-19 មន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និយាយថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នេះមានចេតនាលួចព័ត៌មានជាជាងរំខានដល់ការស្រាវជ្រាវបង្កើតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រុមអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជឿថាក្រុមលួចព័ត៌មាន Cozy Bear នេះក៏នៅពីក្រោយការចូលលួចព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដោយពួកគេមានបំណងជួយឲ្យលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនមិនព្យាយាមប្រឆាំងឬជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មើលមកប្រទេសចិនដោយមិនលំអៀងនិងត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយសមហេតុផលចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនយីងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលចិនកំពុងធ្វើជាការគំរាមកំហែងដល់អាមេរិកនោះការគិតបែបនេះនឹងក្លាយទៅជាការពិតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានអញ្ជើញលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកឲ្យទៅទស្សនាខេត្ត Xinjiang របស់ចិនដើម្បីឲ្យលោកអាចឃើញផ្ទាល់ថានៅទីនោះมันមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនោះទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានធ្វើការប្រហារជីវិតជនទី2នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីតុលាការកំពូលបានបើកផ្លូវច្បាប់ឲ្យឃាតកររូបនោះអាចត្រូវបានគេប្រហារជីវិតអូក្រិតជន Wesley Ira Perky ត្រូវបានប្រហារជីវិតតាមការចាក់ថ្នាំសម្លាប់នៅពន្ធនាគារសហព័ន្ធមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ភាគកណ្តាលប្រទេសនៅមុននោះតុលាការថ្នាក់ក្រោមមួយបានចេញបទបញ្ជាដើម្បីផ្អាកការប្រហារជីវិតសិនដើម្បីទទួលសក្ខីកម្មពីមេធាវីលោក Perky ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចលុបចោលបទបញ្ជានេះនិងបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រហារជីវិតដែលដំបូងឡើយក្រុមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Perky ត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះការសម្លាប់និងកាត់ជាកង់យុវតីម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri កាលពីឆ្នាំ1998ក្រោយមកលោកក៏បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការសម្លាប់ស្ត្រីអាយុ80ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រហារជីវិតលោក Daniel Louis Lee ដែលលោកបានក្លាយទៅជាជនដំបូងដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាំងពីឆ្នាំ2003មក
បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីអំពីការជំពាក់បំណុលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសមាគមធនាគារកម្ពុជានិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយដោយស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធកែតម្រូវរបាយការណ៍ចំនួន3ដែលខ្លួនបានចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅសមាគមមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានចំណាត់ការអ្វីទេប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះមិនកែតម្រូវរបាយការណ៍របស់ខ្លួនលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចេញលិខិតចំហមួយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4ដោយស្នើឲ្យកែតម្រូវរបាយការណ៍ចេញផ្សាយការពីកន្លងទៅតកតនឹងការខ្ចីបុលដោយលើកឡើងថារបាយការណ៍ទាំងនោះសរសេរផ្ទុយពីការពិតអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការ Liga do សម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់និងសមាគមធានធ្នោតរបាយការណ៍ទាំងនោះមានចំនួន3ដែល2ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភានិងខែមិថុនាឆ្នាំនេះតកតងនឹងការនាំឲ្យចំណាក់ស្រុកនិងធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កចំណាយរបាយការណ៍មួយទៀតតកតងនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យដាក់បញ្ចាំដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លិខិតចំហចុះហត្ថលេខាដោយលោកអិនចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដានិងលោកគៀបូរ៉ានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសមាគមលើកឡើងថា អង្គការនិងសហជីពទាំង4នោះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មិនពិតជាបន្តបន្ទាប់សមាគមដែលមានសមាជិកជាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍ទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រខ្វះតម្លាភាពជាពិសេសមិនដែលបានសាកសួរឬពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធពួកគេបញ្ជាក់ថាការផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ជនខិលខូចមួយចំនួនយកទៅផ្សព្វផ្សាយក្នុងចេតនាញុះញង់បង្កចលាចលដល់សង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសគឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលិខិតបញ្ជាក់ថាអាស្រ័យហេតុនេះសមាគមយើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើធ្វើការកែតម្រូវចំពោះអត្ថបទដែលជាការសន្មតផ្ទាល់ខ្លួននិងសរសេរផ្ទុយពីការពិតនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតប៉ុន្តែលិខិតចំហនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើចំណុចអ្វីដែលត្រូវកែតម្រូវនោះទេជាពិសេសតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការ Liga do អង្គការ Central និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចងក្រងដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីធនាគារអេស៊ីលីដាផងដែរដោយសាររបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំពាក់ប្រាក់ធនាគារអេស៊ីលីដាប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកន្លងទៅអង្គការទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងចំណាក់ស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរកឃើញថាខុសការពិត
មែនតែនទៅលិខិតនេះគឺយើងផ្ញើជូនគាត់ដោយសារតែកន្លងមកយើងធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលយើងរកឃើញកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានឃើញការឆ្លើយតបអីពីគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់លិខិតមួយទៀតបន្ថែមផ្ទាល់ទៅគាត់ហ្នឹងដើម្បីសុំឲ្យគាត់កែតម្រូវដោយសារតែយើងរកឃើញថារបាយការណ៍របស់គាត់មួយតាក់ទងទៅនឹងចំណាក់ស្រុកនិងមីក្រូរ៉ាញ់ធុហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសឆ្គងគឺយើងចាប់ប៉ុតតាំងបានយើងរកឃើញអ្វីដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងវា
ភាពមិនប្រក្រតីនោះមានការសម្ភាសអ្នកជំពាក់ប្រាក់2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះខុនរ៉េតនិយាយថាមិនដែលខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឡើយហើយការរស់នៅរបស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរខុសពីអ្វីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតជំពាក់បំណុលគេចំនួន110,000បាតដែលក្នុងនោះកម្ចីពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនចំនួន90,000បាតហើយកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន20,000បាតតែប៉ុណ្ណោះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថានេះជាកម្ចីក្រុមដែលមិនមានដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំឬប្លង់ធានាអ្វីទេហើយដូច្នេះការចាត់ប្រកាន់ថាបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែលោកកាំងតុងងីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានចំណាត់ការអ្វីបន្តទៀតនោះទេប្រសិនបើមិនមានការកែតម្រូវពីអង្គការទាំងនោះ
យើងអត់ទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយើងនឹងធ្វើម៉េចណាដោយសារយើងចាំមើលគាត់សិនហើយបើសិនជាអត់កែតម្រូវទេយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងវិស័យទាំងមូលតទៀតថាយ៉ាងណាយើងគួរតែធ្វើអីណាន
ៅពេលសួរថាតើនឹងមានការប្តឹងទៅតុលាការឬយ៉ាងណាប្រសិនបើពុំមានការកែតម្រូវលោកកាំងតុងងីបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់មើលទៅលើជំរើសនេះនៅឡើយទេVOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអិនចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាអង្គការបានទទួលលិខិតចំហនេះលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការទាំង4នៅតែប្រកាន់ចំហថារបាយការណ៍របស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់
អង្គការទាំង4យើងប្រកាន់នៅ ជំហរនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយនេះមិនមែនតែអង្គការទាំង4នេះទេដែលបានពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះសម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនក៏បានចុះទៅធ្វើការយកព័ត៌មានតាក់ទងក្នុងវិស័យនេះដូចគ្នាផងដែរហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើជាឯកសារកន្លងមកនេះគឺជាការរាយការណ៍ដោយពិតប្រាកដនិងស្មោះត្រង់ហើយតើនឹងត្រឹមត្រូវ
របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីពីបំណុលក្នុងវិស័យកាត់ដេរឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគាត់ធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកជូ Biden កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងការរិះគន់នេះបង្ហាញនូវការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងទាំងពីរនាក់នេះមានទស្សនៈមិនសូវខុសគ្នាទេអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកាំងនៅឯក្រៅប្រទេសការការពារការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាដើមលោក Brian Peden រាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរិះគន់របស់លោក Biden ដែលត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការរិះគន់យូរយារមកហើយរបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីអំពីសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការពិនិត្យមើលដិតដល់ឃើញថាគូប្រជែងទាំងពីរនាក់សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈមិនសូវខុសគ្នាទេអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកាំងនៅឯប្រទេសក្រៅការការពារតាងងារអាមេរិកាំងនិងការទប់ទល់និងការកុខ្លួនរបស់ចិនជាដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាលោក Biden បានស្ដីបន្ទោសការឆ្លើយតបមិនសកម្មរបស់លោក Trump ដល់របាយការណ៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលថាពួករុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកយុទ្ធជនតាលីបង់ដើម្បីសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលលោកប្រធានាធិបតីបានអះអាងថាគេមិនបានប្រាប់លោកហើយថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានទេលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware កាលពីថ្ងៃអង្គារទី30មិថុនាថារឿងដែលថាលោក Trump និយាយថាលោកមិនបានដឹងឬថាគ្មាននរណានិយាយប្រាប់លោកអំពីរឿងនេះជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចប្រសិនបើដូច្នេះមែនហើយប្រសិនបើមានគេនិយាយប្រាប់លោកអំពីរឿងនេះហើយគ្មានចំណាត់ការអ្វីអំពីរឿងនេះនេះជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26មិថុនាសេតវិមានបានចានចោលរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត New York Times ដែលថាអង្គភាពមួយនៃក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ពួកយុទ្ធជនតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យសម្លាប់ពួកថេណអាមេរិកាំងនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តដោយបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនបានត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយថាគ្មានការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទីលោក Biden ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានរិះគន់ខ្លាំងដល់អ្វីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការគោរពរបស់លោក Trump ដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឯទៀតឯទៀតការដោះស្រាយដោយគ្មានរបៀបច្បាស់លាស់របស់លោកដល់ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសប្រទេសអាមេរិកមុនគេរបស់លោកកាលពីខែមករាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Trump បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហៀបមានសង្គ្រាមនៅក្រោយប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោក Qasem Soleimani នៅក្នុងទីក្រុង Baghdad នៅក្រោយមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដោយជនជាតិអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបរិយាណ New York កាលពីថ្ងៃទី7មករាថាការមិនបានពិគ្រោះជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងឬសហភាពនឹងការធ្វើប្រហែសដោយមិនបានគិតគូរអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៅក្រោយការវាយប្រហារនោះតាមទស្សនៈខ្ញុំគឺជាការគ្មានសមត្ថភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ការអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោក Qasem Soleimani នៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនកង្វល់ថាជំនួសយុទ្ធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកើនឡើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងបានត្រូវបន្ធូរនៅក្រោយអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកដោយបានធ្វើការវាយប្រហារគ្មានមនុស្សស្លាប់ទៅលើមូលដ្ឋានយុទ្ធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាការផ្ទុយនឹងការពឹងពាក់របស់លោក Trump លើការទូតផ្ទាល់ខ្លួននិងសកម្មភាពឯកតោភាគីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងរៀបចំអមមានសន្តិភាពមួយនៃពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពគ្រាដែលមានការកានឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកហើយលោកនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ការចរចាគ្នាជាជាងការប្រទែងប្រទេសគ្នាលោក Biden ចង់ធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងជាមួយអង្គការអូតង់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រៅលោក Trump ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកកល្អដោយលោក Trumpបានទៀមទាឲ្យបណ្ដាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់បង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសតាមពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោក Trump បានបញ្ជាឲ្យដកធានអាមេរិកប្រមាណ 10,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេឡាមិនបង្កើនការធ្វើវិភាគទានដល់អង្គការអូតង់ទេនោះរដ្ឋបាល Trump ក៏បានទៀមទាអង្គការកំណានការបងសហយរួមគ្នាសម្រាប់ពួកទានសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមានជំហរប្រហែលគ្នានិងគោលជំហរលោក Trump ដែរអំពីការបញ្ឈប់ការតាក់ទិនខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសសេរីអំពីការបន្តកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនិងការប្រឈមនឹងប្រតិជនក្នុងការបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងនិងការបង្កើនកម្លាំងយោធាចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Biden បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសប្រទេសចិនចំពោះការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងហើយថ្លែងថាប្រសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងហាម5ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ការសង្កត់សង្កិននៅហុងកុងហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសចិនដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សលោក Biden បានសរសើរបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយខាងវិស័យអន្តរជាតិរបស់លោកក្នុងកិច្ចការបរទេសក្នុងឋានៈលោកជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ានិងជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរដោយបម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសលោក Biden ទំនងជានឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលលោក Trump បានដកថយពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានកម្រិតការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់អ៊ីរ៉ង់និងការគ្រប់គ្រងដល់ពួកជីវពលដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់លោក Biden ក៏នឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាជាថ្មីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលបានត្រៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីឡាននិងរោងចក្រដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនកម្ដៅធាតុអាកាសនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនចូលរួមជាថ្មីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសម័យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទីដែលលោកត្រាំបានដកថយកាលពីដើមឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលណាមានដាក់បន្ថែមនៃការការពារខ្លាំងជាងមុនដល់ពលកម្មនិងការងារអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Biden បានប្រសាសន៍នៅក្នុងគេហទំព័រនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថានឹងគ្មានការវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយភាពដើមវិញខាងពាណិជ្ជកម្មទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដើម្បីកែលម្អការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការរករលោហៈធាតុនិងត្បូងមានតម្លៃមានតាំងពីពេលដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សត្រូវបានកត់ត្រាទុកវត្ថុមានតម្លៃកាលពីយុគសម័យមុនៗបញ្ជាក់ពីភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់វប្បធម៌មួយលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រៀបការអំពីប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែមួយនៅរោងក្រោមទឹកក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវដែលជ្រមុជចូលក្នុងរោងក្រោមទឹកខាងក្រោមឧបទ្វីប Yucatan ប្រទេសមិចស៊ិកបានរកឃើញសំណល់នៃការរុករករ៉ែពីសម័យបុរាណលោក Roberto Honico នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនរវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិចស៊ិកថ្លែងថា
La prehistoria guarda todavía muchos misterios para los investigadores. La mina es
សម័យបុរេប្រវត្តិនៅតែជាអាកំបាំងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវកន្លែងរុករកគឺជាការរកឃើញមួយដែលបើកទ្វារប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់មកហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Sindex រកឃើញសំណល់ដែលជាភស្តុតាងនៃការរុករកកាលពីជាង 10,000 ឆ្នាំមុន
លោក Roberto Honico ជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិនរវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មិចស៊ិកលោកសរសើរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Sindac ដែលបានរកឃើញការរុករកប្រភេទដីឥដ្ឋ Ochre កាលពីជាង 10,000 ឆ្នាំមុនវិទ្យាស្ថាន Sindac ជាឈ្មោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្រទាប់ក្រោមទឹកនៃរដ្ឋ Quintanaro ប្រទេសមិចស៊ិកលោក Roberto Honico ថ្លែងបន្តថា
ព្រមទាំងយ៉ា empezar a entender algunas dinámicas
ដែលយើងចាប់ផ្ដើមដឹងពីរឿងរ៉ាវកាលពីសម័យនោះដូចជាថាតើពួកគេយកដីឥដ្ឋប្រភេទនេះទៅធ្វើអ្វីជាដើម
ដីឥដ្ឋ Ochre មានសារធាតុធម្មជាតិពណ៌លឿងទុំកើតចេញពីខ្សាច់ឬដីឥដ្ឋលាយជាមួយដីច្រេះពណ៌និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាពេញនិយមណាស់នៅសម័យនោះលោក Roberto Honico បន្តទៀតថា
Algunas tribus de África actualmente todavía lo hacen
ហើយឡើងនេះពួកកសម្ព័ន្ធអាហ្វ្រិកខ្លះយកទៅលាបខ្លួនគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំព្រោះវាសម្លាប់បាក់តេរីគេយកវាទៅធ្វើជារូបនិមិត្តខ្ញុំគិតថាវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្ហាញពីសិល្បៈ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញឧបករណ៍នានាដូចជាញញួរដំបងធ្វើពីថ្មដុះក្នុងរូងពួកគេក៏រកឃើញអណ្ដូងរ៉ែដែលត្រូវបានលិចចូលក្នុងទឹកកាលពីជាង 8,000 ឆ្នាំមុនខណៈទឹកសមុទ្រកើនឡើងបន្ទាប់ពីយុគសម័យទឹកកកចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.